เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้เพื่อให้พรโดยผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากไม่ใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตามแต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536
ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบรายการคุยสบายๆยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้ ดิฉันอาจารย์ดร.สรัญญาชูโชติแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาตะวันออกรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สรินทร์รัตน์กวีจารุมงคลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรนะคะหัวข้อที่อาจารย์จะมาบรรยายในวันนี้ชื่อว่ารู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่นผ่านสำนวนการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สรินทร์รัตน
์สวัสดีค่ะ
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องสำนวนการขอบคุณของไทยและญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วสำนวนขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นที่คนไทยมักจะได้ยินกันคุ้นหูเราก็จะนึกถึงคำว่าอาริกาโตส่วนสำนวนขอบคุณในภาษาไทยที่คนญี่ปุ่นมักจะได้ยินกันก็น่าจะเป็นคำว่าขอบคุณใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วสำนวนการขอบคุณนี้จะทำให้เราทราบถึงวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์
คือจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เราไม่คาดคิดซ่อนอยู่ในสำนวนการขอบคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วสำนวนที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมักจะมีปัญหาในการใช้ก็น่าจะเป็นพวกสำนวนการขอร้องนะคะส่วนวัฒนธรรมในการขอร้องของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต่างกันนะคะก็เลยมักจะมีงานวิจัยที่ทำเรื่องการขอร้องออกมาเยอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการขอบคุณก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมหรือความคิดที่แตกต่างกันของคนทั้งสองชาติสองภาษานี้ด้วยนะคะถ้าพูดถึงการขอบคุณคนไทยเราจะใช้สำนวนอะไรในการขอบคุณบ้างคะ
ก็ถ้าเกิดเป็นพื้นฐานเลยเนาะเราก็จะใช้คำว่าขอบคุณค่ะใช่ไหมคะหรือว่าขอบใจหร
ือ
ว่าถ้าเป็นทางการหน่อยก็ขอบพระคุณค่ะเนาะแล้วก็ถ้าสนิทหน่อยก็อาจจะมีภาษาอังกฤษมาผสมนะคะอย่างเช่น thank you อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดอยู่ในเวลาเราพูดขอบคุณในเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะอย่างนี้เนาะเวลาที่มีใครทำอะไรให้เราอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่าขอบคุณที่ช่วยจุดๆๆนะคะก็ตามเรื่องที่เราขอร้องไปประมาณนี้ไหมคะอาจารย
์ใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้สำนวนขอบคุณที่เป็นสำนวนที่กำหนดไว้นะคะแบบเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเสริมเนื้อความว่าเขาทำอะไรให้กับเราบ้างเนี่ยเหมือนที่อาจารย์สรัญญาพูดมาเมื่อสักครู่ขอบคุณนะที่ทำอะไรให้แล้วคนญี่ปุ่นล่ะคะปกติแล้วที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นอาริกาโตะโกไซมัสใช่ไหมคะหรืออาริกาโตะเนี่ยนะคะอาจารย์สรัญญาพอจะนึกออกไหมคะว่ามีสำนวนอะไรบ้างที่คนญี่ปุ่นมักจะใช้ในสถานการณ์การขอบคุณนะคะ
ก็ถ้าขอบคุณแบบเป็นกันเองเนาะก็จะอาริกาโตะสั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางการนี่ขึ้นมานิดนึงก็อาริกาโตะโกไซมัสก็จะยาวขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะ
ใช่
นอกจากสองคำอาริกาโตะที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างเช่นอิทาราคิมัสไหมคะ
ค่ะค่ะ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยให้ความรู้ท่านผู้ฟังนิดนึงเนาะวันนี้ก็จะเหมือนสอนภาษาญี่ปุ่นนิดใช่ไหมคะเผื่ออะไรท่านอาจจะไม่มีพื้นความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเนาะก็อาจจะให้อาจารย์ช่วยรบกวนอธิบายเหมือนเราเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเนาะ
ได้เลยค่ะ
อย่างเช่นอิตาราคิมัสเนี่ยเราใช้ในกรณีไหนบ้างคะอาจารย
์โอ้อิตาราคิมัสนี่จริงๆแล้วพวกเราน่าจะได้ยินกันบ่อยเนาะแล้วก็ในการ์ตูนหรือว่าในจะเป็นพวกแบบซีรีส์หรือละครญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่เวลาคนญี่ปุ่นเขาจะทานข้าวกันเขาก็จะใช้สำนวนนี้เนาะอิตาราคิมัสนะคะก่อนรับประทานอาหารนะคะก็จริงๆแล้วตัวอิตาราคิมัสเนี่ยถ้าแปลตรงตัวนะคะก็เป็นสำนวนการถ่อมตัวเนาะก็จะหมายถึงจะขอรับหรือว่าจะได้รับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะใช้ในความหมายว่าขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ค่ะหรือว่าเวลาที่มีคนญี่ปุ่นให้ของที่เป็นขนมหรือเป็นอาหารอะไรเรามาแล้วก็อิตาราคิมัสอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากสำนวนนี้แล้วมีสำนวนอะไรบ้างคะอาจารย์สรัญญาน
อกจากอาริกาโตะใช่ไหมคะอาริกาโตะโกไซมัสแล้วก็นอกจากอิทาราคิมัสที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าเราใช้กันตอนก่อนที่จะรับประทานอาหารใช่ไหมคะก็จะนึกถึงในสถานการณ์ของการทำงานเนาะเราก็จะเจอคำว่าโอเซวานินาริมัสตะใช่ไหมคะเวลาที่แบบเราอาจจะกำลังลาออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะต้องไปทำงานในที่ไกลๆอย่างนี้เนาะโอเซวานินาริมัสตะอาจารย์ค่ะไอ้คำนี้เราใช้ยังไงได้บ้างนะคะ
สำนวนนี้นะคะโอเซวานินาริมาสตาเนาะนอกจากที่เมื่อสักครู่อาจารย์สรัญญาบอกว่าแบบใช้ในเวลาที่เราแบบว่าไปทำงานแล้วจะลาออกแล้วนะคะก็อาจจะถ้าสำหรับนักเรียนเนาะก็เวลาที่เราไปพักในบ้านครอบครัวประถมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรากำลังจะเดินทางกลับและเราก็จะพูดแบบนี้ได้นะคะโอเซวานินาริมาสตานะคะก็คือขอบคุณครอบครัวประถมที่ช่วยดูแลเราตลอดระยะเวลาที่เรามาพักกันนะคะถ้าแปลตรงตัวมันก็คงจะแปลว่าได้รับการดูแลแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากสำนวนโอเซวานินาริมาสตาแล้วมีสำนวนอะไรอีกบ้างคะขออีกสักสำนวนหนึ่งค่ะอาจารย์
อีกสักสำนวนหนึ่งใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้น่าจะเป็นตอนที่เวลาที่เราลำบากมากๆเลยแล้วมีคนมาช่วยเราใช่ไหมคะก็น่าจะนึกถึงสำนวนนี้เนาะก็คือทัสกาลิมาสตาเนาะทัสกาลิมาสตานะคะอาจารย์คะสำนวนนี้ทัสกาลิมาสตามันหมายความว่าอย่างไรบ้างคะ
ทัสกาลิมาสตาเนี่ยนะคะก็ถ้าแปลตรงตัวก็คือได้รับการช่วยชีวิตนะคะก็จะใช้เวลาที่ครูสนทนาเขาช่วยชีวิตเราจริงๆอะเนาะหรืออาจจะเป็นแบบว่าช่วยทำอะไรให้กับเราแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าหัวเนี่ยเขาได้ช่วยชีวิตเราไว้อย่างมากเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้เป็นทัสกาลิมาสตานะอันนี้ก็ได้ยินคนญี่ปุ่นเขาใช้ขอบคุณบ่อยเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะ
โอ้วันนี้เราก็ได้หลายสำนวนเลยเนาะทั้งอาริกาโตโกไซมาสอาริกาโตโกไซอาริกาโตใช่ไหมคะแล้วก็อิทาดากิมัสโอเซวานินาริมัสตาทัสการิมัสตาพวกนี้เนาะอาจารย์ค่ะสำนวนเหล่านี้เนี่ยมันแสดงเห็นถึงวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นได้ยังไงบ้างคะ
คือจริงๆแล้วสำนวนที่กล่าวมาเนี่ยนะคะอาริกาโตไซมัสอาริกาโตอิทาดากิมัสโอเซวานินาริมาสตาทัสคาริมาสตาพวกนี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสำนวนที่มันเป็นรูปแบบที่กำหนดไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็คนญี่ปุ่นก็ชอบนิยมใช้เนาะก็จะมีมากกว่าภาษาไทยอีกค่ะแต่ละสำนวนก็จะมีการนำไปใช้ขอบคุณในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในตำราเรียนในระดับต้นจะไม่ค่อยเน้นนะคะวิธีการใช้สำนวนเหล่านี้เท่าไหร่นะคะซึ่งผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเขาก็อาจจะใช้สำนวนเหล่านี้ไม่ค่อยคล่องเวลาที่เอาไปใช้จริงหรือว่าใช้สำนวนแบบภาษาไทยก็คือกล่าวขอบคุณที่อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรให้กับเราแทนการใช้สำนวนที่เป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ข้างต้นนะคะซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็ยากมากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้รู้สึกประสบปัญหาในการแปลเหมือนกันเช่นโดยเฉพาะอย่างเช่นคำว่าโอเซวานินาริมาสตาดูหูอันนี้แปลยากมากเลยค่ะ
ใช่
มันถ้าเราแปลแล้วมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เนาะในภาษาไทย
ถ้าในภาษาไทยถ้าแปลเป็นธรรมชาติจริงๆจะเป็นยังไงดีคะอาจารย์
ถ้าเกิดอาริกาโตก็ขอบคุณง่ายๆใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ง่าย
สุดแล้วมันก็จะมีอย่างเช่นอิทาดากิมัสนี่ก็คือเราก็จะกินแล้วนะคะประมาณนั้นที่เห็นบ่อยๆจะกินแล้วนะคะใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าโอเซวานินาริมาสตะนี่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับที่ช่วยดูแลที่ผ่านมาใช่ไหมคะส่วนทัสคาริมาสตะนี่ก็ขอบคุณช่วยได้มากเลยประมาณนี้ไหมคะอาจารย์
ประมาณนั้นหรือว่าขอบคุณที่ช่วยเอาไว้นะคะอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจารย์สังเกตไหมคะว่าสำนวนทั้ง3สำนวนเนี้ยนะคะก็ไม่มีสำนวนใดที่พูดถึงกริยาของผู้สนทนาเลยค่ะมีแต่กริยาของผู้ที่ได้รับใช่ไหมคะ
จริงด้วยอย่างเช่นอิทาดากิมัสก็คือฉันจะกินใช่ไหมคะ
ใช่
หรือโอเซวานินาริมาสตะนี่ก็ก็ได้รับความช่วยเหลือฉันก็ได้รับความช่วยเหลือจากเธอมาเยอะเลยใช่ไหมคะหรือว่าทัสการิมาสตะนี่ก็เธอก็ช่วยฉันเอาไว้เยอะมากเลยก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะเป็นสำนวนที่พูดถึงกิริยาของเราเองเนาะไม่ค่อยพูดถึงกิริยาของคู่สนทนาเท่าไหร่นะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้รู้สึกแตกต่างจากภาษาไทยมากๆเลยนะคะเนี่ย
ค่ะก็จากงานวิจัยของตัวเองนะคะที่เคยวิเคราะห์เกี่ยวกับสำนวนการขอบคุณในภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็พบว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเลือกใช้สำนวนการขอบคุณที่มีเนื้อหาที่ไม่กล่าวถึงการกระทำของคู่สนทนาเป็นส่วนใหญ่อะค่ะก็การใช้สำนวนลักษณะนี้นะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความสุภาพของบราวน์และเลวินสันนะคะในงานวิจัยในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะจะแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้สำนวนเพื่อรักษาหน้าด้านลบของคู่สนทนาค่ะ
เอ๊ะอาจารย์คะไอ้คำว่าหน้าด้านลบเนี่ยมันคืออะไรนะคะอาจารย์
ก็คือหน้าด้านลบเนี่ยก็คือการที่แบบเขาไม่ต้องการการรบกวนนะคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้สำนวนเพื่อรักษาหน้าด้านลบของคู่สนทนานะคะโดยจะไม่พยายามโดยจะพยายามไม่กระทำหรือใช้คำพูดที่คุกคามหน้าด้านลบของอีกฝ่ายนะคะถ้าพูดแบบนี้อาจจะเข้าใจยากนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือจะพยายามไม่รบกวนพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคู่สนทนาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทหรือว่ามีอาวุโสสูงกว่านะคะก็การขอบคุณก็เช่นเดียวกันค่ะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพบการใช้สำนวนที่มีเนื้อหาไม่กล่าวถึงการกระทำของคู่สนทนานะคะโดยตรงแต่จะหลีกเลี่ยงการใช้สำนวนที่พูดถึงผลหลีกเลี่ยงโดยการใช้สำนวนที่พูดถึงผลลัพธ์หรือพูดว่าตนเองได้รับการกระทำใดแทนเป็นจำนวนมากนะคะก็จากการใช้สำนวนเหล่านี้นะคะก็อนุมานได้ว่าในสถานการณ์การขอบคุณเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับตนเองคนญี่ปุ่นก็จะคิดว่ามันเป็นการรบกวนหรือคุกคามหน้าด้านลบของอีกฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจึงมีแนวโน้มที่จะใช้สำนวนเพื่อรักษาหน้าด้านลบของคู่สนทนาค่ะ
ก็เลยพูดถึงการกิริยาของตัวเองมากกว่าที่จะไปพูดถึงว่าคนอื่นทำอะไรยังไงนี้นั่นเองนะคะก็คือใช้สำนวนที่แสดงผลลัพธ์หรือพูดว่าตนเองได้รับการกระทำแทนเพื่อรักษาหน้าด้านลบของคู่สนทนาหรือพูดง่ายๆคือเป็นการแสดงออกว่าไม่ต้องการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายนั่นเอง
ค่ะ
อาจารย์ค่ะพูดถึงจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเคยเห็นจริงๆตัวเองก็ประสบพบเจอมาเยอะพอสมควรเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้คำว่าอาริกาโตในบางสถานการณ์แต่เขาจะไปใช้คำว่าซูมิมาเซนแทนอาจารย์ค่ะไอ้คำว่าซูมิมาเซนเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันแปลว่าขอโทษใช่ไหมคะอาจารย์ก
็
เลยสงสัยเหมือนกันว่าสงสัยมานานแล้วว่าทำไมคนญี่ปุ่นอ่ะเขาถึงใช้คำว่าซูมิมาเซนในการขอบคุณแทนคำว่าขอโทษนะคะอาจารย
์
ใช้ในการใช้คำว่าขอโทษแทนคำว่าขอบคุณเนา
ะ
นะคะทำไมถึงใช้ซูมิมาเซนในกรณีนี้นะคะอาจารย์
คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแนวโน้มจะใช้สำนวนซูมิมาเซนก่อนแล้วก็อาจจะตามด้วยสำนวนอาริกาโตไซมัสนะคะในกรณีที่คู่สนทนาเนี่ยมีอาวุโสสูงกว่าหรือเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนิทด้วยทำอะไรให้กับเราอย่างเช่นนำชาหรือกาแฟมาเสิร์ฟให้นะเวลาที่แบบไปเยี่ยมที่บ้านเขาอะนะคะอาจารย์สารัญญาคิดว่าในสถานการณ์นี้ทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงใช้สำนวนนี้ในการขอบคุณล่ะคะ
จริงด้วยนึกออกว่าซูมิมาเซนก็ใช้ในกรณีใช่กรณีที่มีใครเสิร์ฟชามาให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คนญี่ปุ่นก็จะตอบสมมติเราไปเสิร์ฟชาให้คนญี่ปุ่นหรือว่าเอาของไปให้คนญี่ปุ่นก็จะซูมิมาเซนมาก่อนเลยนะคะนึกออกแล้วก็จะเป็นในกรณีนี้เนาะคิดว่าสาเหตุที่ใช้เนี่ยน่าจะเป็นกรณีที่อย่างเช่นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอาวุโสสูงกว่าใช่ไหมคะแล้วก็การที่เขาเนี่ยอุตส่าห์เอาชาหรือว่าอีกฝ่ายนี้อุตส่าห์เอาชาหรือกาแฟมาให้เนี่ยเหมือนกันที่เราไปคุกคามหรือลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายก็เลยใช้สำนวนขอโทษถ้าเกิดเอาตามหลักการที่อาจารย์บอกมาก่อนหน้านี้เนาะมันน่าจะเป็นเหมือนกับว่า เราเนี่ยไปคุกคามหรือลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายใช่ไหมคะแบบเนี่ยอุตส่าห์เขาช่วยเอาของมาให้เราเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นก็เลยใช้สำนวนขอโทษเพื่อรักษาหน้าของอีกฝ่ายหรือเปล่าคะอาจารย์
ใช่ค่ะกรณีที่คู่สนทนาก็เป็นบุคคลที่ผู้พูดไม่สนิทหรือว่ามีอาวุโสสูงกว่านะคะเขามีน้ำใจทำอะไรให้กับเราก็เหมือนเราเข้าไปลุกล้ำหรือรบกวนพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายนะคะก็เลยจะใช้สำนวนซิมาเซนเพื่อแสดงความรู้สึกขอโทษนะคะที่รบกวนหน้าด้านลบของอีกฝ่ายเนาะแล้วก็ใช้สำนวนอาริกาโตเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณเขาค่ะก็จากการวิจัยเปรียบเทียบสำนวนการขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอื่นหลายๆงานที่ผ่านมานะคะก็พบว่าการใช้สำนวนการขอโทษในสถานการณ์ที่เป็นการขอบคุณนี้นะคะเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของภาษาญี่ปุ่นที่ไม่พบในภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอื่นอีกหลายๆภาษาเลยนะคะ
จริงด้วยเนาะคนไทยเราก็พูดแค่ว่าขอบคุณเฉยๆใช่ไหมคะภาษาอังกฤษภาษาอื่นก็เหมือนกันเนาะอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีความสุภาพมากๆนะคะขอโทษที่ทำให้เธอต้องลำบากต้องทำสิ่งนั้นให้ฉันใช่ไหมคะเนี่ยคิดว่าไอ้คำว่าซูมิมาเซนเนี่ยเป็นหลายๆคิดว่าหลายๆคนคงจะไม่รู้เลยนะคะว่านำมาใช้ในสถานการณ์การขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย
ใช่
เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า กรณีที่คู่สนทนาเป็นคนที่ไม่สนิทหรือว่าเป็นคนที่อาวุโสสูงกว่าแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้สวิมเมอร์เซนใช่ไหมคะในกรณีที่ถ้าเป็นตรงกันข้ามกันก็คือในกรณีที่เป็นคนที่สนิทนะคะที่เราสนิทด้วยเนี่ยเราจะใช้สวิมเมอร์เซนเหมือนกันไหมคะอาจารย
์เราลองคิดดูกันไหมคะอาจารย์สัญญาถ้าเกิดคนสนิทกันมากๆเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนสนิทหรือว่าแฟนทำอะไรให้กับเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกขอบคุณมากๆเลยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดยังไงได้บ้างคะ
นึกออกก็ส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะก็จะใช้คำว่าอาริกาโตเนี่ยแหละหรือไม่ก็ถ้าจะเอาแบบว่าให้ดูชิคๆนิดนึงนะคะก็จะแบบว่าผสมภาษาอังกฤษเข้าไปหน่อยนิดนึงนะเป็น thank you อย่างเงี้ยนะคะ thank you thank you เนาะใช่แบบญี่ปุ่นต้องพูดอังกฤษแบบญี่ปุ่นด้วย
ใช่ใช่
thank you เนาะนะคะ
ค่ะแล้วภาษาไทยล่ะคะพูดอะไรได้บ้างคะสมมติว่าเพื่อนสนิทของอาจารย์สรัญญาซื้อตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักมาให้แล้วก็อาจารย์ถูกใจของขวัญชิ้นนี้มากๆเลยเพราะว่าอยากได้มานานแล้วอาจารย์จะพูดแสดงความรู้สึกขอบคุณยังไงดีคะ
สมมติว่าเพื่อนอาจารย์ชื่อเพลงแล้วกันนะคะ
ค่ะ
นะก็ขอบใจมากนะเพลงเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยน่ารักมากๆเลยเธอเนี่ยรู้ใจเราจริงๆเลยก็น่าจะพูดประมาณนี้นะคะ
สังเกตไหมคะแบบอาจารย์สรัญญาเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดขึ้นเยอะแล้วก็แล้วอาจารย์สรัญญาเคยได้รับของจากคนสนิทหรือมีคนที่สนิททำอะไรให้แล้วก็พูดขอบคุณเขาแล้วก็พูดต่อท้ายด้วยคำว่าเธอนี่น่ารักจังเลยนะที่เป็นการชมอีกฝ่ายไหมคะ
ใช่ค่ะกรณีที่แบบเขาทำสิ่งที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยนะคะอยากเขาทำอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะชมเรา
ใช่
นะคะแบบเธอเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะนะคะยิ่งชมแล้วก็จะนึกว่าเขาจะต้องทำอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยจริงๆเนี่ยนะคะแบบว่ามีความปรารถนาแอบแฝงนะคะ
แล้วภาษาญี่ปุ่นเคยได้ยินไหมคะ
ภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ยินนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอคนที่แบบเวลาขอบคุณแล้วเขาก็จะชมเราด้วยแบบนี้เนาะแต่บางทีก็จะมีถ้าในกรณีที่เขาจะพูดต่อจากคำว่าอย่างเช่นอาริกาโตเขาอาจจะพูดว่าสมมติเราให้ของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะพูดว่าเนี่ยเขาจะไทเซซุนิชิมัสอย่างเงี้ยนะคะไทเซซุนิชิมัสก็ถ้าแปลเป็นตัวก็จะแปลว่าจะรักษาเป็นอย่างดีเลยนะฉันจะรักษา
ได้เจอบ่อยนะ
อันนี้จะเจอบ่อยอย่างเช่นไทเซซุนิชิมัสเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพบเจอบ่อยๆเวลาที่เป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นพูดต่อหลังจากคำว่าขอบคุณเนาะ
ค่ะใช่กรณีที่สนิทกันเนาะนี่ก็คือข้อแตกต่างในการใช้สำนวนการขอบคุณในสถานการณ์การขอบคุณของภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยอีกจุดนึงนะที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะคะซึ่งการใช้สำนวนในลักษณะนี้ของภาษาไทยเนี่ยก็สัมพันธ์กับทฤษฎีความสุภาพที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเช่นกันนะคะซึ่งงานวิจัยที่วิเคราะห์เกี่ยวกับวจนปฏิบัติศาสตร์ก็มีหลายงานที่ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันว่าภาษาไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้สำนวนเพื่อรักษาหน้าด้านบวกของอีกฝ่ายค่ะ
เอ๊ะอาจารย์คะเมื่อกี้เราพูดถึงหน้าด้านลบใช
่
ไหมไอ้หน้าด้านบวกเนี่ยมันคืออะไรนะคะอาจารย์ภาษาดูวิชาการมากเลย
วิชาการมากเลยนะ
มันแปลว่าอะไรคะอาจารย์
หน้าด้านบวกก็คือการที่ต้องการการยอมรับนะคะต้องการการเป็นที่ชื่นชมของบุคคลอื่นแสดงความสนิทสนมหรือตรงกันข้ามกับหน้าด้านลบเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวในภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งในสถานการณ์การขอบคุณเนี่ยบุคคลที่สนิทสนมหรือว่ามีอายุใกล้เคียงกันนะคะผู้พูดก็คิดว่าการที่อีกฝ่ายกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับตนแล้วผู้พูดขอบคุณโดยใช้สำนวนที่กล่าวถึงการกระทำของอีกฝ่ายการกล่าวชมสิ่งของที่อีกฝ่ายให้มาหรือกล่าวชมตัวคู่สนทนาที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยินดีพึงพอใจแล้วก็เป็นการรักษาหน้าด้านบวกของคู่สนทนาค่ะซึ่งจากข้อมูลที่พบนะคะการใช้สำนวนเหล่านี้เป็นจำนวนมากในสถานการณ์การขอบคุณนะคะก็อนุมานได้ว่าภาษาไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้สำนวนเพื่อรักษาหน้าด้านบวกของอีกฝ่ายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คู่สนทนาเนี่ยเป็นคนที่ผู้สนิทแล้วก็ยิ่งเป็นคนที่อายุพอๆกันเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือคนในครอบครัวเรานะคะเวลาที่มีใครทำอะไรให้แล้วเรารู้สึกพึงพอใจนอกจากเราจะใช้คำว่าขอบคุณแล้วนะคะเราก็มักจะกล่าวอะไรต่อมีอะไรมากมายเลยเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกยินดีใช่ไหมคะก็อาจจะพูดถึงสิ่งของนั้นหรือเรื่องราวที่เขาทำให้กับเราหรืออาจจะกล่าวชมอีกฝ่ายซึ่งในทางกลับกันเนี่ยถ้าหากเราได้รับสิ่งของหรือการกระทำแล้วเราพูดแค่คำว่าขอบคุณค่ะอาจารย์สรัญญารู้สึกอย่างไรคะหาก อีกฝ่ายนึงพูดมาแค่นี้อะค่ะ
อืมขอบคุณค่ะต้องขอบคุณค่ะน้ำเสียงแบบนี้ได้ป่ะคะถ้าขอบคุณค่ะด้วยน้ำเสียงแบบเย็นเย็นชาหรือพ้นห้วนอย่างนี้เนาะเออนะคะถ้าขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยเนาะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขาอาจจะไม่ชอบใจหรือแบบไอ้ของที่เราให้มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าหรือเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะเราก็จะอาจจะกังวลนิดนึงถ้าเขาแบบว่าเออมาห้วนๆเลยพร้อมกับน้ำเสียงแบบว่าเย็นชานิดนึงอะนะคะอาจารย
์ใช่ใช่คนไทยเราก็จะรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะก็มักจะต่อท้ายคำพูดว่าขอบคุณอีกมากมายเลยซึ่งส่วนตัวเองก็คิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราให้สิ่งของอะไรไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดมาสั้นๆว่าขอบคุณแล้วเราก็จะรู้สึกเอ๊ะเขาไม่ถูกใจสิ่งของเราหรือเปล่านะโดยเฉพาะเรื่องการชมอีกฝ่ายเช่นชมว่าน่ารักจังใจดีจังเลยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่มีเลยใช่ไหมคะ
อืมใช่ค่ะจ๋าไม่ค่อยเคยได้ยินเขาพูดกันนะคะถึงจะสนิทกันก็ไม่ค่อยชมกันเท่าไหร่
ค่ะ
นะคะ
ค่ะจากงานวิจัยของตัวเองนะคะก็พบว่าการใช้สำนวนที่กล่าวชมคู่สนทนาในสถานการณ์การขอบคุณนี้ก็พบน้อยมากในภาษาญี่ปุ่นค่ะเมื่อสักครู่จำได้ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่าย
จำได้ค่ะตอนอาจารย์พูดถึงคำว่าซูมิมาเซนใช่ไหมคะ
ว่
าเออเนี่ยเขาใช้คำว่าซูมิมาเซนเพราะว่าหรือว่าเขาใช้คำอื่นๆอย่างเช่นที่บอกมาอย่างพวกอาริกาโตโกไซมัสหรือว่าอิทาดากิมัสโอเซวานินานิมัสพวกนี้ก็จะเป็นกริยาของฝ่ายเราหมดเลยเนาะก็จะไม่เป็นกริยาที่ไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายใช่ไหมคะ
ค่ะซึ่งการชมอีกฝ่ายเนี่ยถึงแม้จะเป็นการรักษาหน้าด้านบวกนะคะแต่ก็ถือเป็นการก้าวล้ำหรือรบกวนพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายหรือเป็นการคุกคามหน้าด้านลบของอีกฝ่ายดังนั้นถึงแม้ว่าจะสนิทกันแต่คนญี่ปุ่นเขาก็ไม่นิยมชมกันดีๆนะคะในขณะที่คนไทยยิ่งสนิทกันก็มักจะยิ่งใช้สำนวนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกชื่อเล่นของอีกฝ่ายการชมกันหรือการพูดถึงการกระทำของอีกฝ่ายนะคะก็รวมถึงการชมเมื่อสักครู่ที่ว่าน่ารักจังที่ในใช้ในสถานการณ์การขอบคุณก็เป็นการแสดงความสนิทสนมต่ออีกฝ่ายนึงนะคะซึ่งในภาษาไทยเราเนี่ยยิ่งพูดเยอะอีกฝ่ายนึงก็รู้สึกยินดีว่าสิ่งที่เขาทำให้กับเรามันมีค่านะในขณะที่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกล่าวเพียงแค่คำขอบคุณหรือใช้สำนวนขอบคุณตามรูปแบบที่กำหนดไว้ค่ะ
อืมนั่นสิคะเออจริงด้วยนะคะท่านอย่างเช่นเรื่องชื่อเล่นเนี่ยเออคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเรียกเท่าไหร่จริงๆคนญี่ปุ่นก็มีชื่อเล่นเนาะแต่ว่าก
็
คือจะต้องเป็นคนที่สนิทกันมากจริงๆเท่านั้นถึงจะเรียกชื่อเล่นกันนะคะเออแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราเนื่องจากเราวัฒนธรรมเราก็มีชื่อเล่นกันตั้งแต่เกิดแล้วนะคะก
็
เลยเป็นความแตกต่างระหว่าง2ภาษาที่เราไม่ทันได้สังเกตเลยนะคะเนี่ยเออไม่คิดว่าสำนวนการขอบคุณเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดของทั้ง2ชาติได้ขนาดนี้นะคะเนี่ย
ใช่ค่ะวัฒนธรรมลักษณะนิสัยแล้วก็ความคิดของผู้คนเนี่ยก็มักจะสะท้อนให้เราเห็นผ่านตัวภาษานะคะยิ่งถ้าเราสังเกตการใช้ภาษามากยิ่งขึ้นเราก็จะยิ่งสัมผัสแล้วก็เข้าใจถึงความคิดของคนในภาษานั้นๆมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับอีกภาษาหนึ่งที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็จะยิ่งเห็นอะไรที่สนุกมากขึ้นค่ะ
อืมจริงด้วยค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นในวันนี้นะคะต้องขอบคุณวิทยากรนะคะอาจารย์ดร.สรินทร์รัตน์กวีจารุมงคลมากๆเลยนะคะที่นำสาระความรู้เกี่ยวกับการขอบคุณของคนญี่ปุ่นนะคะทำให้เราเข้าใจทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นเลยค่ะพบกับรายการอักษรภาษาได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.สรัญญาชูโชติแก้วผู้ดำเนินรายการนะคะและอาจารย์ดร.สรินทร์รัตน์กวีจารุมงคลต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษาได้ใหม่ทุกวันเสาร์
โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต
์ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
อ วัสดีค่ะ